Dobrý den, milí televizní diváci. Dneska máme v rozhovoru Britských listů filmového dokumentaristu Víta Klusáka, který proslul se svým kolegou Filipem Remundou. Nejprve natočili film, který rozvířil hladiny českého kulturního nebe. Jmenoval se Český sen. A od té doby celou řadu dalších, podle mě, velmi zajímavých filmů, nejvíce, myslím, podnětný, podle mě, byl film Svobodu pro smetanu, což bylo o tykadlovém řidiči z Olomouci. Velmi zajímavý byl také film Spřízněni přímou volbou, kde pan Klusák sledoval situaci před prezidentskou volbou v roce 2013 a řešil tam stoupence pana Schwarzenberga, pana Zemana. Pane Klusáku, proč natáčíte filmy? Jaký to má smysl?
Já natáčím dokumentární filmy, protože v tom spatřuji šanci analýzy a nějakého posunu ze stereotypu vnímání. Mě prostě zajímá tím filmem něco prozkoumávat, na něco přicházet, nekonstatovat to, co si myslím. Mě by nebavilo toho diváka seznamovat s tím, se svými názory. Mě baví něco objevit s tím filmem, něco si sám zodpovědět.
Takže vlastně začínáte takzvanou výzkumnou otázkou, jak by řekli akademici. Jo? Takže máte nějaký problém, chcete zjistit, co nějak je, a tím filmem to zjišťujete?
Ano, ano, ano. Že je to vlastně takové pátrání, má to takový detektivní charakter, že my třeba s Filipem Remundou, se kterým úzce spolupracujeme na většině těch filmů, tak si nejsme jistí, jestli má v Čechách stát americký radar nebo ne, uh-huh. Že se o tom dohadujeme a tak si řekneme, tak co kdybychom to rok, dva sledovali a v průběhu toho natáčení si snad na tu základní otázku, jestli s tím souhlasíme, odpovíme. Pochopitelně se děje, že spousta diváků nebo přívrženců těch různých barikád, protože ty naše filmy často pojednávají o polemických nebo konfliktních tématech, tak se domnívá, že my začínáme tou tezí, že my něco chceme a tím filmem si to chceme potvrdit nebo to chceme vnutit těm divákům, ale skutečně tomu tak není.
No vidíte, ten český mír jsem...
A víte, proč tomu tak není? Není tomu tak, ne protože bychom byli tak zvlášť poctiví, ale ono by nás to nebavilo. Aha. Ono by nás nebavilo točit to, co si myslíme.
Ten český mír jsem bohužel v tom úvodu vážení televizní diváci, vidíte, já jsem neprofesionální, zapomněl, i když ten je možná nejzajímavější, to také celovečerní film. A je pravda, že tam vlastně jste se otevřeli v tom českém míru, to je dokument o právě americkém radaru v Brdech. Tam v tom filmu jste se do určité míry otevřeli možná kritice, že jste protiradaroví. Jenže já a každý kritik, který ten film z toho prostě sleduje, jak vznikal a tak dále, vidí, že vy jste k tomu opravdu přistupovali s otevřenou myslí. A jestli ten film trochu vyzněl v podstatě protiradarově, tak proto, protože radaroví stoupenci se chovali s odpuštěním jak idioti, což jste zaznamenali.
No vlastně agresivněji než ti protiradaroví. Ale protiradaroví hlavně... byli v něčem racionálnější. Hmm. Třeba Greenpeace, kteří byli schopni pozvat odborníky, tak vlastně do té debaty přispěli argumenty a nikoli vášnivými výkřiky.
Jaká je ale na to reakce? Protože já mám problém možná, nebo pocit takové marnosti nemáte v dnešní české společnosti pocit marnosti, že když podstupujete tento proces, který říkáte dobře, děláte to proto, že vás to baví, že tady něco analyzujete nebo zjišťujete nějaká fakta nebo něco jako jsou a je ta společnost opravdu otevřená nebo natolik schopná vůbec to vnímat?
No, já bych jenom chtěl vlastně zdůraznit, že my nezjišťujeme fakta, protože my se nepohybujeme v tom spektru jako publicistického pátrání. Hmm. Jasně, že fakta v těch filmech asi se občas taky zjeví, ale nás spíš zajímá jako ten příběhový rozměr nebo to, co se právě dá postihnout především médiem filmu. My jako nepíšeme odborný článek o tom, jestli sem radar patří nebo jakým způsobem fungují reklamní kampaně v případě Českého snu. nebo když jsme točili Tykadlového řidiče, tak jestli právo a spravedlnost v naší zemi vítězí nad korupcí a já nevím čím a politickou manipulací. To my se vlastně snažíme jako dostat tam, kam se ostatní prostředky toho, jak něco pomenovat, nedostanou. Ten film má v sobě především schopnost být blízko a ukázat jako své postavy, to jednání. Ten psychologický aspekt je nezanedbatelný.
To je samozřejmě pravda, jenže nicméně prostřednictvím toho narrativu vy si nevymýšlíte. Aspoň doufám, i když různí teoretici říkají, že to dokumentární film je fikce taky, že jo? Ale nicméně, nicméně vy tím narrativem poukazujete na určité jevy, nebo snažíte se osvětlit nějaké jevy, je to tak?
Je to fikce skutečnosti. No. To víte, že tam nastává nějaký posun, ale my ho neskrýváme, protože tam jsme. Snažíme se osvětlit nějaké jevy, v prvním plánu nejdřív nám, a snad se to daří přenést na diváky. A když se ptáte, jaké jsou reakce, rozporuplné, ale to je pro mě vždycky známka toho, že se to vlastně povedlo, protože kdyby ten film dopadl tak, že k němu všichni přistoupí stejně, tak mám dojem, že ten film je buď jako jenom plakátový konstatování, anebo nic podstatného neřekne, nebo nepřekročí to, jak se o tom doposud mluvilo.
Mně spíš jde o to, jestli byste pohovořil o tom, jakou máte zkušenost z toho, jak to ty lidi vnímají. To znamená, jsou schopni pochopit to, co jste objevili.
Já mám dojem, že občas ano, ale pochopitelně, že tato otevřená část publika bude asi v menšině, nebo ti lidé, kteří jsou třeba ochotní po nějaké zkušenosti zhlédnutí filmu, přehodnotit svoje nějaký zabetonovaný postoje. Ale jo, já kdybych v to nevěřil, tak bych to nedělal. Ale přijde mi, že podstatný je, že i třeba vy napomůžete, že jakoby vytváříte půdu pro to, aby se časem něco změnilo, nebo aby to vnímání bylo jako otevřenější.
Vy jste se tady, než jsme začali, se zmínil o tom, že hlavní problém asi možná dnešní české společnosti je, jak jsou lidi zabetonovaní v těch prostě jednotlivých škatulkách a každý prostě si věří, že spolu lidi prostě různých názorů nemluví, že to je ten problém. Zřejmě, jak o tom hovoříte, tak se snažíte jako optimista tohle to rozbít, ano, nebo aby lidi spolu víc mluvili, vnívali fakta z opačného názoru.
Ano, a ještě bych řekl, že pravděpodobně trošku sázíme na jako fenomén trojského koně, že vlastně ty naše filmy jsou divácky přívětivé, třeba i vtipné, nebo nějakou problematiku, která by mohla působit nezáživně, představují v těch situacích a že já doufám, že ty filmy taky propašujeme k někomu, kdo by se třeba na dokumentární film běžně nepodíval. Že třeba Český sen po dlouhé době byl dokument v kinech. My jsme vlastně spolu s Erikou Hníkovou, mojí spolužačkou, která v té době dokončovala Ženy proměny, což vlastně byl pohled na feminismus a na biznis, jako ten průmysl pro ženy, kosmetika a plastické operace, tak jsme vrátili dokumenty do kin a už jenom to, že Český sen potom běhal po všech středních školách, protože ti učitelé na tom chtěli vysvětlovat něco, co na školách chybí, a to je mediální výchova a jakým způsobem...
Škoda, že neběhal Český mír... Co se stalo s tím?
Ten už jim připadal asi, že je jako to těžiště příliš politické, ale taky se to promítalo lidem jako mladších ročníků. Takže mladým lidem. Takže jo, jakože jenom to, že vlastně dostáváme dokument ke středoškolákům, tak mi přijde, že má svůj smysl.
Máme teď v české společnosti, a zase zdůrazňuji, nechci být příliš tvrdý na českou společnost, protože mám pocit, že to začíná být celoevropský nebo možná i celosvětový fenomén. Takový ten problém toho rozdělení toho, čemu pan prezident Zeman říká pražská kavárna a většina národa, a pan Keller, který jehož komentáře jsou nyní stále jako, abych tak řekl, použiju eufemismu, ostřejší, tak tohle psal v Právu, že přece není možné nadávat 90% národa, že jsou fašizující a že patří do blázince, když je to legitimní názor. Pociťujete jako ten problém, že jste považován za současníka, za účastníka nebo pražské kavárny a prostě většina frustrovaného, otráveného národa prostě vás nenávidí nebo prostě odmítá třeba přijímat ty fakta. A co se s tím dá dělat?
Já se asi úplně nepočítám. Jako, já totiž nevím přesně, jak se jí vymezit, tu pražskou kavárnu, ale pravděpodobně stoupenci pana Zemana by mě tam šoupli. Já jsem ale, musím říct, při té prezidentské volbě nefandil ani příliš panu Schwarzenbergovi.
A bylo to z toho filmu vidět.
A tam ta kampaň vznikala právě v jedné pražské kavárně. Takže ono to nebude tak jednoduchý. Já nejpalčivější problém spatřuju v tom getizování těch názorů, že jak o tom třeba mluvila Petra Hulová, že problém je, že málo kdo dokáže oslovit tu většinu, která se vymezuje vůči uprchlíkům a slyší na to, co prezident Zeman vykřikuje i třeba 17. listopadu na Albertově, že to je prostě problém té informovanější nebo otevřenější části společnosti, která by měla najít způsob, jak to jako většině vysvětlit nebo jak s nimi mluvit a ne jimi opovrhovat a považovat je za idioty.
No a vy právě těmi zábavnými dokumentárními filmy, myslím, jste možná do určité míry, aspoň to jsem si o českém národu nebo situaci tady myslel, v tom byli docela úspěšní. To by možná mohla být jakási rukojeť k tomu rozbíjet ty zabetonované postoje, kdy prostě lidi vůbec nechtějí vnímat fakta, která údajně jsou z druhé strany a tak dále. Jenže, jak říkáte, intelektuálové selhávají, nebo ti informovaní lidé se jim to nedaří, tak co víc v tom dělat?
No,
co myslíte?
No, oni pravděpodobně jako opovrhují těmi normálními lidmi, že jo.
To je ten můj argument, že si na to zavařili, že pražská média se nezajímala o tu frustraci zvenkova a teď to jako překypělo.
Já třeba za zásadní zkušenost do toho svého povolání považuji, že mě to nutí se dostávat z té své bubliny, vyrážet z ní, když jsem třeba točil film Vše pro dobro světa a Nošovic, což byl film o tom, ano, jak u Frýdku Mísku vyrostla obří korejská Hyundai, automobilka, ano. Tak jsem trávil 2 roky v Moravskoslezském kraji a mluvil jsem s lidmi, s kterými bych nemluvil, tam jsou to taky lidé, kteří třeba berou 9 000 čistého měsíčně. A najednou člověk mnohem víc pochopí, proč někdo nadává na Prahu a proč někdo se s povděkem obrací k dobám totality. A takže že možná, že by fungovalo, kdyby prostě mladí lidé, třeba já nevím, gymnazisti, měli za povinnost v rámci nějaké stáže, jako nejenom jet na Erasmus nebo někam do světa učit se angličtinu a vidět jiné univerzitní prostředí, vlastně ze své bubliny se přestěhovat do jiné bubliny.
Ale do Vyškova.
Jet do Vyškova a obsluhovat v hospodě 4. cenové kategorie, že tohle by bylo asi nejcennější, aby vlastně ta společnost nebyla takhle tvrdě rozdělená. Kateřina Šedá, moje první žena, výtvarnice, přišla s takovým obrazem, který mi utkvěl a připadá mi báječný. Ona říkala, že dřív byla kolem Československa železná opona, která obkreslovala to území a izolovala nás od zbytku světa a v roce 90 jsme ji teda zbořili, ale lidé si ji postavili mezi sebou.
Musíme končit. Velmi zajímavé. Děkuji vám za rozhovor. Děkujeme vám za pozornost, vážení televizní diváci, těšíme se na shledanou zase příští týden.